Տեհրան է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնն եք լսում։
Ողջույն եւ բարի երեկո թանգակին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Բարեկամներ, օրը 27-ի է, թվականի սեպտեմբերի 7-ը, իսկ իրանական օրացույցով 1399 թվականի ազար ամսի 17-ը։ Բարեկամներ, ձեզ եմ ներկայացնում օրվա ծրագրացանկը, նախ կրասել Կուրան, ապա կընթերցեմ օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ուղիղ ժամը 13-ին Թեհրանի ժամով կհաղորդեմ լուրերը եւ այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման ընթերցում խորագրով հատուկ հաղորդում։ Բարեկամներ, Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 12:54 եթերում Ղուրան է Իխլաս Սուրայի ամբողջ այաներ։
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
صدق الله العلي العظيم
سورة إخلاص هنون وغرمات يبارغو تستطو أسا أستوات ميكو مياكني Այն աստվածը, որին ձգտում են բոլոր ընչազուրկները, երբեք չծնեց և չծնվեց, և նրա նման, և նրան համազոր երբեք չի եղել։
Ֆրանսիայում համապարփակ անվտանգության օրենքի դեմ բողոքի ցույցերը շարունակվում են, սա է այսօրվա մեր քաղաքական մեկնաբանության հոդվածի խորագիր, ընկերակցեք մեզ։ Ֆրանսիայի ավելի քան 90 քաղաքներում, այդ թվում Փարիզում, շարունակվում են բողոքի ցույցերը։ Համապարփակ անվտանգության ակտ կոչվող վիճակահարույց օրինագծի մասնավորապես դրա 24-րդ հոդվածի դեմ։ Շաբաթ օրը տեղի ունեցած ցույցերի մասնակիցները օրենքի դեմ ուղված կարգախոսներ են վանկարկել օրինագծի ընդունումը, որն արգելում է ոստիկանության աշխատակիցներին նկարահանելն ու տեսանյութերը համացանցում տարածելը։ Ժողովրդական բողոքի նոր ալիք է բարձրացրել երկրում։ Վերջերս Ֆրանսիայի ազգային ժողովը ընդունեց համապարփակ անվտանգության մասին վիճահարույց օրենքի նախագիծը, օրինագիծը քրեականացնում է հերթապահություն իրականացնող ոստիկաններին նկարահանելը եւ տեսանյութը համացանցում տարածելը որպես պատիժ սահմանելով տուգանք կամ ազատազրկում։ Օրինագծի 24-րդ հոդվածի համաձայն համացանցում ոստիկանության սպաների եւ ժանդարմերի պատկերների տարածման համար նախատեսվում է մինչեւ 1 տարի ազատազրկում եւ 45,000 եվրո տուգանք։ Օրինագիծը, որը սպասում է Ֆրանսիայի սենատի վերջնական հաստատմանը, մերժվեց հասարակության կողմից, սակայն օրենսդիրները հայտարարեցին, որ որոշ փոփոխություններ կատարելուց հետո այն կրկին կներկայացնեն հաստատման։ Օրինագծի հակառակորդները պնդում են, որ անվտանգության համապարփակ ակտը սահմանափակում է լրատվամիջոցների ազատությունը, քաղաքացիական խմբերը եւ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները նույնպես մտահոգված են, որ այդ քայլը խոչընդոտելու է մամուլի ազատությունը եւ նպաստելու է ոստիկանների կողմից գործադրվող բռնությունների աճին։ Վեճերը սոցիալական ցանցերում հրապարակվել էր տեսանյութ, որում ոստիկանը Փարիզում ծեծի էր ենթարկել Սևամորթ քաղաքացուն։ Եթե օրենքն ընդունվի, Ֆրանսիայի ոստիկանությունը գործողությունների աննախադեպ ազատություն կունենա բողոքների եւ այլախոհների հետ գործ ունենալիս, հատկապես ցույցերի եւ քաղաքացիական հավաքների ժամանակ։ Ֆրանսիայում դեղին բաժկոնավորների շարժման կողմից կազմակերպած ցույցերի ընթացքում ոստիկանության եւ անվտանգության ուժերի կողմից ցուցարարների նկատմամբ բռնության ցուցանիշը չափազանց մեծ էր։ 2018-ի նոյեմբերին սկսված շարժման ընթացքում առնվազն 10 մարդ զոհվեց եւ հազարավոր մարդիկ վիրավորվեցին, որոնց մի մասը կորցրեց տեսողությունը ոստիկանության եւ հատուկ նշանակության ջոկատների կողմից հատուկ զենքի կիրառման պատճառով։ Այժմ մտավախություն կա, որ ոստիկանների նկարահանելու արգելքը, հատկապես ցուցարարների հետ գործ ունենալիս, կարող է էապես մեծացնել նրանց կողմից բռնությունների գործադրման հավանականությունը։ Դեկտեմբերի 3-ին հրապարակված զեկույցում ՄԱԿ-ի փորձագետները հայտարարել են, որ եթե Ֆրանսիան ընդունի համապարփակ անվտանգության մասին օրենքի նախագիծը, այդպիսով կխախտի մարդու իրավունքների միջազգային օրենսդրությունը եւ օրենքը պետք է վերանայվի։ Ֆրանսիայի կառավարության կողմից օրինագծի ներկայացումը եւ դրա նախնական հաստատումը ազգային ժողովում վկայում է, որ Մակրոնի կառավարությունն անտեսում է անհատական եւ սոցիալական իրավունքներն ու ազատությունները։ Միևնույն ժամանակ Ֆրանսիան բազմիցս քննադատել է այլ երկրներում մարդու իրավունքների իրավիճակը, հատկապես այն երկրների, ովքեր դեմ են արևմտյան տիրապետությանը։ Քննադատությունը, սակայն, այս պահին ուղղված է Մակրոնի կառավարության մեջ, որը խախտում է բազմաթիվ մարդկանց, հատկապես մուսուլմանների իրավունքները։ Չանձնվող Ֆրանսիա կուսակցությունից Ադրիեն Քվատենսն ասում է, այս օրենքը խայտարակություն է Ֆրանսիայի համար։ Թեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 13-ն է, եթերում լրատվական ժամ է։ Տագագին բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերի։ Տախտեր Ավանչի, կորոնովիրուսի պանդեմիայի պայմաններում Միացյալ Նահանգների դաժանությունը գրանցվելու է պատմության մեջ։ Ով է մեղավոր եւ արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, հարցում է կատարվել, կկարդանք միասին։ Ադրբեջանը ժամանել Ռուսաստանից մարդասիրական օգնություն տեղափոխող ինքնաթիռը։ Իրանի խորհրդարանի նախագահ Նահատակ Ֆախրիզադեի արյունը բացեց Իրանի միջուկային արդյունաբերության փակ կողպեքներ։ Դիմում եմ բոլորի Արմեն Սարգսյանն ուղերձ է հղել համապետական հանրահավաքից առաջ։ Հայաստանն Ադրբեջանի հետ պատերազմում կրել է 4.8 միլիարդ դոլարի կորուստ։ Թանգագին բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն վարկաններ անց Տեհրանի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերից։ Տագագին բարեկամներ, հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ եւ դեսպանը հայտարարել է կորոնովիրուսի պանդեմիայի պայմաններում Միացյալ Նահանգների կիրառած պատճամիջոցների չիրախում հիվանդներն են։ Նշելով, որ կորոնովիրուսի պայմաններում ԱՄՆ-ն ավելի է խստացրել որոշ երկրների նկատմամբ սահմանած պատճամիջոցները, Տախտեր Ավանչին հայտարարել է. Պատմությունը կարձանագրի, թե ինչպես այն ժամանակ, երբ կորոնովիրուսի պանդեմիայի պայմաններում աշխարհն ուներ կարեկ ցանկի կարիք, ԱՄՆ-ն կիրառելով հակամարտկային ու հակաբարոյական պատճամիջոցներ չխնայեց մարդկային կյանքերը։ ԱՄՆ-ի կիրառած պատճամիջոցները խոչընդոտում են կորոնովիրուսի դեմ որոշ երկրների պայքարին, քանի որ թույլ չեն տալիս նրանց ձեռք բերել համապատասխան դեղորայք եւ սարքավորումներ, հավելել է Թախտեր Ավանչին։ Վաշինգտոնի միակողմանի եւ ճնշող պատճամիջոցները, որոնք ներառում են հումանիտար ապրանքներ եւ դեղորայք, բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացրել Իրանի քաղաքացիների, հատկապես կորոնովիրուսային հիվանդության վարակվածների համար։ Ժողովրդի ձայն փորձագիտական ակումբը արձում է անցկացրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում, պարզելու թե որքանով է հանրությունը գնահատում հայաստանյան իշխանությունների գործողությունները պատերազմի ընթացքում եւ արդյոք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա։ Հարցումն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերի 18-ից 60 տարեկան 1200 քաղաքացիների շրջանում։ Ինչպես է գնահատում պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կատարած աշխատանքը հարցին հարվածների 40%-ը դրանք գնահատական են տվել, 50%-ը բացասական, չեզոք դիրքորոշում արտահայտվել 10%-ը։ Հարցին, թե ինչով են պայմանավորվում պատերազմի բացասական արդյունքները Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի համար, հարցվածների 20.2%-ը ընտրել է մեր երկրի քաղաքական էլիտայի բաց թողումներով և ռազմավարական սխալներով պատասխանը, 4%-ը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ոչ բավարար ռազմական պոտենցիալով պատասխանը, 19.2%-ը պայմանավորվում է պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի Թուրքիայի աջակցությամբ, իսկ 56.6%-ը ընտրել է բոլոր վերնաշ շված պատասխանը։ Ինչպես է գնահատում ԱՄՆ-ի և Եվրոմիության դերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում հարցին, արձվածներից միայն 7.1%-ն է դրական պատասխան տվել, մեծամասնությունը 60.6%-ը բացասական է գնահատել, իսկ հարցվածների 32.3%-ը չեզոք դիրքորոշում ունեն։ Ինչպես է գնահատում Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների առաքելությունը հարցին, բացարձակ մեծամասնությունը 82.8%-ն դրական գնահատանք է տվել, չեզոք դիրքորոշում ունեն հարցվածների 14.1%-ը և հարցվածների միայն 3%-ն են բացասական պատասխան տվել։ Ինչ վերաբերում է հարցման վերջին հարցին, արդյոք պետք է Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, հարցվածների մեծամասնությունը կարծում է, որ վարչապետը պետք է հրաժարական տա, պատասխանները բաժանվել են հետևյալ կերպ, 35% ընտրել է այո անհապաղ պատասխանը, 19%-ը կարծում է, որ այո, բայց պատերազմական գործողություններից հետո երկրի առջև ծառացած խնդիրների կարգավորումից հետո, իսկ հարցվածների 46%-ը ընտրել է ոչ, նա պետք է շարունակի կատարել իր լիազորությունները, պատասխանը գրել է վերել.am.ք Ռուսական մարդասիրական օգնություն տեղափոխող ինքնաթիռը ժամանել է Ադրբեջանի Գյանջայի օդանավակայան, Բաքվից Իրանի ռադիոհեռուստատեսության հաղորդման համաձայնը, ըստ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև կնքված պայմանագրի, Ռուսաստանը հումանիտար օգնություն է ուղարկելու նաև Գյանջա, Բարդա, Աղդամ։ Ռուսաստանը հումանիտար օգնություն է ցուցաբերել նաև Հայաստանին, որոշվել լուծաբաներ համոզված են, որ Մոսկվան և Անկարան Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտի մասին երակող փաստաթղթի հիմնական շահողներն են։ Կիրակի օրը Իրանցի միջուկային ֆիզիկոս Նահատակ Մոհսեն Ֆախրիզադեի ընտանիքի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի խորհրդարանի նախագահը հայտարարել է. Նահատակ Ֆախրիզադեի արյունը բացեց Իրանի միջուկային արդյունաբերության փակ կողպեքները։ Իրան Press News գործակալության հաղորդման համաձայն Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆն այս հանդիպման ժամանակ հայտարարել է. Նահատակ Ֆախրիզադեի աշխատանքներն ու ծառայությունները որպես ոսկե էջ կմնան Իրանի գիտական և հետազոտական պատմության մեջ։ Ղալիբաֆն անդրադարձել է նաև պատժամիջոցները չեղարկելու վերաբերյալ խորհրդարանի ընդունած ծրագրին, հավելելով, խորհրդարանի կողմից հաստատված նախագիծը հանձնաժողովի օրակարգում էր 4 ամիս առաջ, բայց Նահատակ Ֆախրիզադեի արյունը ստիպեց ավելի արագ ավարտել աշխատանքը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահը հավելել է, իհարկե, Նահատակներ Սոլեյմանիի, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար և Ֆախրիզադեի արյունը կպահպանի և կամրապնդի Իրանի արժանապատվությունը ու անկախությունը և կշարունակի հեղափոխության ուղին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդես է եկել հայ ժողովրդին ուղված կոչով, որում նշում է, որ պետությունն ու հասարակությունն այս պահին հետապատերազմային խորը ճգնաժամի մեջ են և ամեն ինչ պետք է արվի այն հաղթահարելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կոչից կարդում ենք. Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեր երկիրը, որպես պետություն և մեր հասարակությունը բոլորս միասին գտնվում ենք հետպատերազմային խորը ճգնաժամի մեջ, սա պետք է արձանագրել առանց ձևականության, առանց ինքներս մեզ խաբելու և միաժամանակ առանց հուսահատության։ Պետք է ամբողջությամբ գիտակցենք և ընդունենք այդ ճգնաժամի գոյությունն ու ամեն ինչ անենք այն հաղթահարելու համար միասին ձեռք ձեռքի տված։ Անկախ զբաղեցրած պաշտոնից, քաղաքական համոզմունքներից ու հայեցքներից, անձնական համակրանքից ու հակակրանքներից մենք պետք է մտածենք մեր պետության, երկրի ու ժողովրդի ապագայի մասին։ Մեզնից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի արտահայտվելու իր կարծիքները դժգոհությունը և իշխանություններից բացատրություն պահանջելու պատերազմի հետևանքով մեզ պատճառված ահռելի մարդկային և տարածքային կորուստների համար։ Կառավարությունը չի կարող գործել 2018 թվականի հանրային տրամադրությունների ոգով, այսօրվա իրականությունը բոլորովին այլ է։ Այս լարված ու բարդ օրերին դիմում են բոլորի, ձեր յուրաքանչյուր գործողություն պետք է լինի օրենքին համապատասխան, պետք է լինի իրավաչափ։ Տանգագին բարեկամներ, եթե ուզում եք ամբողջ լուրը կարդալ, առաջարկում եմ ռադիոժամ parstoday.com/hykaykը նայել այս լուրը ամբողջությամբ։ Ըստ Ադրբեջանի տնտեսագիտական համալսարանի UNEC տնտեսական հետազոտությունների ինստիտուտի, վերջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում Հայաստանը 4.8 միլիարդ դոլարի զենքի կորուստ է ունեցել։ Ադրբեջանը ներեցեք, իսկ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի պեսա Միքայել Մինասյանը հայտարել է, որ մարտերում սպանվել է 4750 զինվոր եւ ռազմական ՍՊԱ եւ պաշտպանության նախարարությունն այդ կապակցությամբ զեկույց է ներկայացրել Փաշինյանին։ Սեպտեմբերի 27-ին սկսված եւ 44-օր տևած այս պատերազմում Հայաստանի օկուպացիայից ազատագրված 5 քաղաքային կենտրոն, 4 շրջան եւ 286 գյուղ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դատական իշխանության ղեկավարը նշելով, որ Միացյալ Նահանգների բռնատեր ինքնությունը հանրապետական կամ դեմոկրատ չի ճանաչում, հայտարել է, որ իմպերիալիզմին հաղթելու միակ ճանապարհը հզոր Իրանն է։ Սեյեդ Էբրահիմ Ռեիսին ուսանողների օրվա առիթով ուսանողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարել է 1953 թվականի համեմատ ԱՄՆ-ն այսօր շատ ավելի ցույլ է հայտարարակ վիճակը, որ ամերիկացիներն այսօր ստեղծել են արևմուտքում հնարավոր չէ ծածկել ոչ մի կերպ, այդ իրավիճակը նորեցոր ավելի եվացանում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն այսօր տարածաշրջանում ավելի մեծ ուժ ունի, քան երբևէ, Միացյալ Նահանգներին հուսահատեցնում է Իսլամական Իրանի ուժը, ավելել է Ռեիսին։ Իրանի դատական իշխանության ղեկավարը նշել է, որ միջուկային ֆիզիկոս Նահատակ Մոհսեն Ֆախրիզադեն սպառնալիքների եւ պատժամիջոցների չեզոքացման խորհրդանիշ էր, ավելելով, մեծ պետականության եւ գաղութատիրության դեմ պայքարին Իրանի արժանապատվության գաղտնիքն է։ Եվ որպես վերջին լուր Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավարը հայտարել է երկրի պաշտպանության ուժեղացնելու հարցում խորհրդարանի վճռականության մասին։ Բարեկամներ, ավարտվեցին լուրերի հաղորդումը։ Թանգագիններ առաջարկում եմ ունկնդրել օրվա եզրափակիչ հաղորդումը։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին օրգիստներ։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադարձել ենք պատերազմի սկզբնական օրենին, Իրանում առկա քաղաքական տարաձայնություններին, ինչը հուսադրել էր Սադդամին Իրանից առավելությունները ստանալու և այդ երկրի տարածքի մի բաժինը մասնատելու հարցում։ Թանգագին ուղեկիցներ, մինչ այս խոսել ենք Իրաքի բասական ռեժիմի սանձազերծած ագրեսիայի դեմ Իրանի ժողովրդի ու զինված ուժերի դիմադրության մասին։ Սադդամը Իրաքի արդիական զենքերով զինված բանակի դեմ այս կարգի դիմադրություն չէր ակնկալում։ Իրաքի բռնապետը կարծում էր, որ կկարողանա 3 օրվա ընթացքում բռնագրավել Խուզեստան նավթաշատ նահանգը։ Սակայն միայն Խորամշահրի ճակատում այս քաղաքի պաշտպանները 34 օր շարունակ Իրաքի մի քանի զրահային դիվիզիաներին պահեցին քաղաքի դարպասների հետևում։ Տեսնելով ժողովրդի դիմադրությունը, Սադդամը հրադադարի առաջարկ ներկայացրեց, որպեսզի հասնի իր նվազագույն նպատակին, որն էր 1975 թվականի Ալժիրի սահմանային պայմանագրի չեղարկումը։ Այս առաջարկը լուրջ չընդունվեց Իրանի ցանկացած հեղափոխական պետական գործչի կողմից, չնայած այն հանգամանքին, որ Իրանի քարակուսի կիլոմետր տարածքները բռնագրաված էին։ Հետևաբար Սադդամը Իրանից առավելությունները ստանալու համար հույսը դրեց Իրանի ներքին քաղաքական տարաձայնությունների վրա ու սկսեց ամրապնդել իր դիրքերը Իրանից բռնագրաված տարածքներում։ Միացյալ Նահանգների ծովուժի հրամանատարներից և արտաքին հետազոտությունների Բրուքինս դաշնային ծրագրի տնօրենների խորհրդի անդամ Ուիլյամ Ֆ Հիքմանը այս կապակցությամբ ասում է. Պատերազմի երկրորդ փուլում, որ ներառում է 1980 թվականի նոյեմբեր ամսից մինչև 1981 թվականի ամառը, մի կողմից պատերազմը գտնվում էր փակուղում, և այդ ընթացքում Իրաքյան ուժերը տեղակայվեցին իրենց պաշտպանական դիրքերում, և մյուս կողմից Թեհրանում իշխանության պատերազմի արկայության պատճառով Իրանի կողմից ճակատների կարգավորման հետ կապված գործերը լիարժեք չէին կատարվել։ Այս իրավիճակի ստեղծումը այսինքն այն, որ Իրաքը անկարող էր Իրանին պարտադրել իր պահանջները, և Իրանը նույնպես ներքին քաղաքական խնդիրների բերումով ի վիճակի չէր ազատագրել բռնագրաված տարածքները, պատերազմը լուրջ փակուղու առջև էր կանգնեցրել, և այս պատճառով էլ Իրաքը որոշեց մնալ իր զինված ուժերի կողմից բռնագրավված տարածքներում։ Հաշվի առնելով քաղաքական անկայուն վիճակը եւ պատերազմի ճակատների հատուկ վիճակը, հիմնական հարցն այն է, որ Թշնամու սանձազերծած ագրեսիայից մինչև բռնագրավված տարածքների ազատագրումը Իսլամական Հանրապետությունը ինչ վիճակում էր գտնվում։ Այլ կերպ ասած, երկրի քաղաքական ու ռազմական վիճակը ինչ յուրահատկություններ ուներ եւ դրանից հետո Թշնամին ինչ ենթադրություն ու համոզում ուներ այս կապակցությամբ։ Նախքան Իսլամական հեղափոխության հաղթանակը, հաշվի առնելով շահի ռեժիմը տապալելու հարցում բոլոր ընդդիմադիրների համախմբվածությունը, թագավորական համակարգի ընդդիմադիր հոսանքների միջև հակադրությունները ավելի քիչ էր բացահայտվել։ Սակայն կասկած չկա, որ Իսլամական հեղափոխության շարժումը ղեկավարում էր Շիա բարձրաստիճան հոգևորական լուսահոգի իմամ Խոմեյնին։ Շահական ռեժիմի դեմ բոլոր քաղաքական հոսանքների պայքարը կատարվում էր իմամ Խոմեյնի շարժման հսկողության տակ։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո, քանի դեռ բոլոր քաղաքական հոսանքները թշնամական դիրքորոշում չէին որդեգրել իսլամական նոր համակարգի դեմ, բոլորը գործունեություն էին ծավալում քաղաքական բաց միջավայրում և խորհրդարանի ու նախագահական առաջին շրջանի ընտրություններում գունեղ ներկայություն ունեին։ Սակայն այն խմբերը, որոնք ձախ ու կոմունիստական հակումներ ունեին կամ էլ իմամ Խոմեյնի առաջնորդությամբ իսլամական հանրապետության հակառակ մտքեր ունեին, աստիճանաբար բացահայտեցին իրենց թշնամությունը իսլամական հանրապետության նոր համակարգի դեմ։ 1980 թվականին իմամի ուղղությանը հետևող ուսանողների կողմից ԱՄՆ-ի դեսպանատան գրավումը եւ Իսլամական Հանրապետությունը կործանելու մասին փաստաթղթերի բացահայտումը հայտնի դարձրեց Իսլամական Հանրապետությանը ընդդիմադիր անձանց ու հոսանքների բունեությունը։ Հետևաբար Թեհրանում ԱՄՆ-ի դեսպանատանը հրճակվեց լրտեսության ворջ։ Իհարկե, այս խմբերի հետ կապված որոշ անձանց ինքնությունը, ովքեր նաև հաստրել էին ներթափանցել Իսլամական Հանրապետության որոշ ազգային բաժիններ, բացահայտվեց ժամանակի ընթացքում։ Թեհրանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ճարտ դարձավ, որ իսլամական իշխանության բոլոր ընդդիմադիր հոսանքները, որ երկրի ներսում իրենց քաղաքական կյանքը վտանգված էին ազգում, առավել ու կրկնակի համադրված ու կազմակերպված ջանքեր գործադրեն հեղափոխական ուժերին ընդդիմանալու համար։ Այս հոսանքների էությունը եւ նրանց կողմից հետապնդվող քաղաքական ու ռազմական նպատակները անհերքելիորեն համընկնում էին Իսլամական Հանրապետության նոր համակարգը կործանելու հարցով ԱՄՆ-ի ջանքերին ու քաղաքականություններին։ Երկրի ներքին զարգացումների գործընթացում, որպես նախագահ, Բանի Սադրի ընտրությունը համարվում է շրջադարձային կետ Իսլամական Հանրապետության ընդդիմադիր ուժերի համախմբման ու կազմակերպման հարցում։ Բանի Սադրը այն անձանցից էր, որ հեղափոխության հաղթանակին նախորդող վերջին ամիսների ընթացքում Ֆրանսիայում եղած ժամանակահատվածում կարողացել էր մոտենալ իմամ Խոմեյնի աջակիցների խմբին ու իր համար օրինականություն վաստակել։ Իմամին մոտ լինելու բերումով ձեռք բերած հրճակով նա կարողացավ հաղթել 1981 թվականին կայացած Իրան-Իսլամական Հանրապետության առաջին նախագահական ընտրություններում։ Սակայն Բանի Սադրի հակումներն ու մտքերը շատ հեռու էին լուսահոգի իմամ Խոմեյնի մտքերից ու առաջնորդությունից։ Հաղթելով նախագահական ընտրություններում նա կարծում էր, որ արդեն հաստատվելով ժողովրդի հուզական ու զգացական ալիքի վրա, հեռանալով իմամից ու հեղափոխության գաղափարներից կարող է իրագործել իր նպատակներն ու մտքերը։ Բանի Սադրը ձգտում էր ասպարեզից հեռացնել հեղափոխական ուժերին, որոնք ԱՄՆ-ի լրտեսական ворջի գրավումից հետո ձևավորվել էին իմամի ուղղությանը հետևող ուժեր անվան ներքո։ Սակայն պատերազմի զարգացումները եւ երկրի ներսում ու ռազմաճակատներում իմամի ուղղությանը հետևող ուժերի նոր դիրքը դժվարացրել էին Բանի Սադրի նպատակների իրագործումը։ Բանի Սադրը ենթադրում էր, որ երկրում տիրող անբարենպաստ իրավիճակի շահարկմամբ եւ գլխավոր գերագույն հրամանատարի լիազորությամբ կարող է ասպարեզից հանել իմամին հավատարիմ հեղափոխական ուժերին։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո երկրի քաղաքական ու ռազմական կառուցվածքում իրականացված փոփոխություններն ու բարեփոխումները եւ դրանց բնական արձականքը պատճառ դարձան, որ քաղաքական անկայունության ֆոնին անբարենպաստ իրավիճակը ստեղծվի ռազմական ուժերի համար։ Բանակի գոյութենական փիլիսոփայության վերաբերյալ կասկածների եւ անորոշության առաջացումը եւ զենքի գնման պայմանագրերի արկախման համար գործադրված ջանքերը հատկապես հակահեղափոխական տարերի կողմից, որոնք պնդում էին լուծարել բանակը, խստորեն թուլացրեց ռազմական ուժերի դիրքը։ Այս անհանդարտություններին զուգահեռ հակահեղափոխական ուժերը որոշ շրջաններում, հատկապես Գոմբադում, Քուրդեստանում, Խուզեստանում ու Բելուչեստանում, հարուցեցին ճգնաժամեր ու կազմակերպեցին հեղափոխության հավատարիմ ուժերի սպանություն։ Ռազմական ուժերի շարքերում անհանդարտությունները եւ անջատողական ձգտումները եւ հակահեղափոխական ուժերի դեմ հեղափոխականների դիրքորոշվելը Սադդամի համար հույսեր էին առաջացրել, որ օկուպացրած տարածներում բասական բանակի դիրքերի ամրապնդմամբ կարող է տապալել իսլամական հեղափոխությունը կամ էլ առնվազն կարող է առավելություններ ստանալ իսլամական հանրապետությունից ու մասնատել այս երկրի մի մասը։
Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեցին այս ժամի համար նախատեսված Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հաղորդումը, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի ամենօրյա հետ կեսօրեի հաղորդումները եթերին հեռարձակվում Թերանի ժամանակով ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի եւ Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy/setupbox-ի եւ բջջային ավելվածի միջոցով մնացեք խաղաղությամբ։ Thank you.